Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kryeministrja serbe Ana Brnabić deklaron se nëse Serbisë nuk i lejohet pjesëmarrja, do të nisë vetëm hetimet për vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović. Kryeministri Haradinaj nuk mirëpret ndërhyrjet. Pas vrasjes së Ivanovićit anulohen edhe bisedimet Prishtinë-Beograd që ishte planifikuar të mbahen dje në Bruksel. Irani kundërshton ashpër planin amerikan për krijimin e një force e tërë kufitare në Siri. Hëllësitë sjellim në minutat vijues, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti iranian Hasan Rouhani është bashkuar Rusisë, Sirisë dhe Turqisë për ta kundërshtuar një forcë kufitare prej 30.000 personash brenda Sirisë, pasi Shtetet e Bashkuara kanë thënë se është e nevojshme për të mbajtur jashtë ekstremistët e grupit militant Shteti Islamik. Plani i ri, të cilin e kanë në mendje amerikanët në Siri, është shkelje e ligjit ndërkombëtar dhe komplot kundër sovranitetit dhe sigurisë në rajonin e Sirisë. Është cituar të ketë thënë Rouhani për një media shtetërore iraniane pas një takimi me kryeparlamentarin e Sirisë në Teheran. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që ka luftuar grupin militant Shteti Islamik, ka thënë më 14 janar se pjesëtarët e kësaj force do të jenë luftëtarët kurdë të udhëhequr nga forcat demokratike të Sirisë, të cilët do të veprojnë rreth kufijve me Turqinë dhe Irakun për të mos lejuar kthimin e militantëve të Shtetit Islamik. Ky plan është përballur me kundërshtim të ashpër nga Turqia, Rusia dhe Siria, pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se është duke përgatitur një operacion ushtarak për të eliminuar forcën e udhëhequr nga kurdët. Presidenti sirian Bashar al-Assad po ashtu ka premtuar shkatrimin e forcave të reja kufitare, derisa Rusia ka akuzuar Shoba'an se po tenton të bëjë ndarje në territorin sirian. Shtetet e Bashkuara kanë zvogëluar gati për gjysmë buxhetin prej 125 milion dollarësh në ndihmë që i ofrojnë Agjencisë për Ndihmë të Kombeve të Bashkuara për palestinezët. Washingtoni do të ofrojë 60 milion dollar për ndihmë, mirëpo jo edhe 65 milion dollar të tjerë, kanë thënë zyrtarë amerikan. Ne dëshirojmë të shohim bërjen e reformave, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert, duke shtuar se ndryshime duhet të bëhen në mënyrën si funksionon kjo agjenci dhe si financohet. SBA është donatorja më e madhe e agjencisë, duke kontribuar 30% në buxhetin e saj. Presidenti amerikan Donald Trump përmes një postimi në Twitter dy javë më parë ka thënë se Shtetet e Bashkuara paguajnë për palestinezët miliona dollar brenda vitit dhe nuk marrin vlerësim apo respekt. Më 14 janar udhëheqësi i autoritetit palestinez Mahmud Abbas ka thënë se nuk do të pranojnë ndonjë plan për paqe nga Shtetet e Bashkuara pasi ky vend e ka njohur Jeruzalemin si kryeqytet e Izraelit vitin e kaluar. Presidenti amerikan Donald Trump ka përfunduar jashtëzakonisht mirë testimin për harresën i cili ishte kryer javën e kaluar pas kërkesës së shtëpisë së bardhë për të vërtetuar shëndetin e tij mendor, kanë thënë doktorët e Trumpit. Doktori Ronnie Jackson, i cili ka përcjellur kontrollimin e tij fizik gjatë javës së kaluar, ka thënë se Trump ka fituar shumë pikë në një testim të dizajnuar për të kuptuar shenjat e para të humbjes së kujtesës. Ndonse 71 vjeçari Trump është me mbipesh dhe duhet të ketë një regjim në ushqim e të ushtrojë më shumë, në përgjithësi shëndeti i presidentit është në gjendje shumë të mirë, ka thënë Jackson, i cili ka parashikuar se Trump do të vazhdojë të jetë i shëndetshëm gjatë periudhës sa do të jetë në presidencë. Presidentët amerikanë nuk kanë kryer zakonisht testet të tilla gjatë kontrollave mjekësore. Mirpo Jackson ka thënë se një gjë e tillë është kërkuar nga presidenti Trump, pasi vazhdimisht po përballet me pyetje për gjendjen e tij mendore. Mbetjet e naftës në sipërfaqen ujore afër anijes cistern iraniane që është fundosur në lindja të detit kinez janë duke u zhëruar, kanë thënë autoritetet kineze, duke shtuar shqetësimet për ambientin. Administrata Oqeanike e Kinës ka thënë se kanë gjetur mbetje të tilla në gjatësi prej 18 kilometrash në lindje të vendit ku është fundosur ania. Qendra për shpëtim e Shangajt ka thënë se ka ndalur përpjekjet për të gjetur ekipin prej 29 personash që kanë qenë në anije, të cilët tashmë konsiderohen të vdekur dhe kanë filluar punën e pastrimit të sipërfaqes ujore. Anija cistern iraniane Sanqi është përplasur më 6 janar me një anije të Hong Kongut 300 km në lindje të Shangajt. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si zakonisht, edicionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, e kemi korespondentin tonë Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi Zanel.
Përshëndetje Krenare.
Si e komentojnë gazetat vrasjen e liderit serb Oliver Ivanović?
E përditshmja zëri ka vënë pah alarmin që ka dhënë Agjencia Kosovare e Inteligjencës, Komisioni Parlamentar për Punë të Brendshme dhe ekspertët e sigurisë, se vrasja e liderit të iniciativës qytetare serbe Oliver Ivanović mund të përcillet me destabilizim të veriut Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta përmend edhe raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit të 10 janarit, nëpërmjet cilit ishin lajmëruar qytetarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të kenë kujdes të shtuar në Kosovë, posaçërisht në veri të vendit për shkak të sulmeve të mundshme terroriste. Vrasja e Ivanovićit ka bërë që dietë mblidhet edhe Këshilli i Sigurisë Kosovës, në çast është kërkuar që institucionet kompetente të bëjnë çmos që ta ndriçojnë vrasjen, ndërsa kreu i qeverisë Ramush Haradinaj ka thënë se vrasja e djeshme në veri të vendit ka parametra të keqpërdorimit politik apo edhe më shumë se sa kjo. Haradinaj, edhe pse ka cilësuar gjendjen e sigurisë në vend të qetë, megjithatë nuk e ka përjashtuar mundësinë që edhe Kosova në mesin e shteteve tjera të jetë cak i sulmeve terroriste. Krenare.
Vrasja e Ivanovićit e ka rikthyer vëmendjen në veri, pjesë e cila ende nuk kontrollohet nga autoritetet në Prishtinë, si komentohet kjo nga gazeta.
E përditshmja Kosova sot vlerëson se edhe pse ka pasur disa zhvillime pozitive sa i përket integrimit të serbëve në institucionet e lidhshme, megjithatë palitshmëritë në veri kanë vazhduar duke mbajtur këtë pjesë të Kosovës në një gjendje anarkie të përshtatshme për grupe të ndryshme kriminale. Gazeta tekson se vrasja e Ivanovićit mbetet enigmatike, por efekti politik ka qeni me njëhershëm dhe në këtë kontekst eshe edhe të rejtjen e Serbisë nga vazhdimi negociatave me Kosovën, duke kërkuar edhe përfshirjen në hetimet për vrasjen e Ivanovićit. E përditshme e Kosova sot vlerëson se autoritetet kosovare duhet japin maksimumin për të hedhur dritë në këta akt të rënd, por kjo nuk do tjetë letë nga që deri tani nuk është ndriçuar as vrasja e policit Enver Zymberi, i cili u vra në këtë pjesë të vendit. Kësisoj, si shpreson gazeta, Kosova po kalon momente të ndjeshme dhe siguria natyrisht që goditet nga akte të tilla që mund të nxisin edhe dhunë mes grupeve etnike, tekson postierash Kosova sot.
Kjo ishte pasqyra e shtypit kosovar, falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, për përmbledhjen e ditës sotme. Pas vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović në Serbi, është mbledhur Këshilli i Sigurisë Kombëtare në udhëheqjen e presidentit serb Aleksandar Vučić. Kryeministria serbe Ana Brnabić ka thënë Radios Evropa e Lirë se aty zyrtarët janë konsultuar të bashkëpunojnë me autoritetet në Kosovë në hetimet për vrasjen e politikanit serb, mirëpo nëse nuk lejohet një gjë e tillë, hetimet do t'i nisin vet. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, pas mbajtjes së mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare në Prishtinë, ka thënë se nuk i mirëpret deklaratat e askujt për ndërhyrje në time. Detajet i kuptojmë në materialin vijues.